Er du blevet berørt af Gud? Er du opmærksom på, hvor han har sat sit aftryk i dit liv? Det spørger jeg dig om, fordi vi er nået til den tredje og sidste af det her efterårs prædikeserier. Og vi kalder serien meget passende Berørt. Hvis du har været med så længe, så begyndte vi i august en prædikeserie, der hed Hvad er evangeliet? Hvor vi ville tale om, hvad det er, som vi tror på her i kirken, forandrer alting. Det næste, vi gjorde i september og oktober, det var at fokusere på Guds hjerte for de marginaliserede, for enken, de fremmede og de faderløse, hvordan han vil forandre deres liv. Og nu skal vi kigge lidt indad. Vi spørger den næste måned, er du blevet berørt af Gud? Hvor i dit liv har han sat sit aftryk? Vi vil med den her serie sætte fokus på dit personlige forhold til Gud, din personlige rejse med ham. Hvordan Jesus forandrer alting i dit liv. Og vores håb er, at når vi kommer til december, så kan vi alle sammen prøve at sætte helt konkrete pinde i de steder, de berøringspunkter, hvor Gud han har gjort noget i vores liv. At vi alle sammen kan italesætte, hvordan han har været en del af vores vandring. Vi tror på, at Gud han kan forandre liv i dag. Vi tror på, at han kan helbrede, at han kan gøre mirakler. Vi tror på, at han kan frigøre og opbygge, at Helligånden kan komme ind i ens liv og forandre alting fra det, man nu står i. De her mirakuløse, spektakulære tidspunkter, dem kunne vi godt have valgt at have fokus på, men vi vælger at have fokus på fire mere almindelige berøringspunkter. De fire punkter, hvor Gud han gør en forskel i vores allesammens liv, og som vi nogle gange kan glemme, som vi nogle gange kan underkende. Jeg hører mange unge, der siger, jeg er super glad for min opvækst, men jeg er født og opvokset i kirken, så jeg har jo ikke en historie at fortælle. Og jeg tror, der er mange af de unge, der bliver voksne med samme forståelse, at de ikke har noget, en historie, der er værd at fortælle, og det passer ikke. Og det er det, vi vil have fokus på. Hvor berører Gud vores liv? Så det gør en afgørende forskel. Vi vil begynde den prædikeserie med døden. Så vil vi tale om tilgivelse. Så vil vi tale om anerkendelse. Og så vil vi slutte ved at tale om identitet. Hvordan evangeliet, hvordan Jesus forandrer de her fire steder, tidspunkter i vores liv, og hvad det betyder for os helt konkret i morgen på en mandag, som er grå, og hvor man skal bære mundbind. Og vi begynder så i dag på Allehelgens dag med fokus på, som vi har tradition for, vores døde, dem vi savner, dem vi sørger over at have mistet. Det er en enormt vigtig dag i kirken. Det er den gudstjenestedag, som historisk set over de sidste 10 år, er blevet den nye folkegudstjeneste. Den, hvor allerflest mennesker kommer i kirke ud over juleaften. Det er inklusiv påske. Folk har brug for et sted, et rum, hvor vi kan have fokus på dem, vi savner. Dem, vi har mistet. Og der er kirken et sted, et frirum til også at have de følelser, den sorg med. Det må du have i dag. Du behøver ikke smile, hvis du ikke er glad. Du må have lov til at bære din sorg med ind i dag. Det må du alle dage, men især i dag. Og jeg vil tage den med ind i den her prædiken. Fordi vi skal tale om døden. Døden, der er det her grundvilkår, som vi mennesker kan ikke blive enige om så frygtelig meget. Men vi lever alle sammen under det vilkår, at vi skal væk herfra. Og at vi kommer til at miste nogen. Ingen kan undslippe det at miste, eller en dag selv at skulle væk. Og døden er ret svær at undgå at tænke på i den her tid. Man skal virkelig gøre sig umage for ikke at tænke over døden nærmest hver dag, hvis ikke hver uge. Lige nu der står vi i en situation, hvor flere mænd og kvinder ikke kommer levende ud af et møde med respiratoren, fordi de var positive. Altså covid-positive. Vi står lige nu i den her uge med en situation, hvor et barn ikke nåede hjem fra børnehave. Vi står lige nu i en situation, hvor for et par uger siden, at en ung kvinde skulle tage en løbetur og aldrig komme hjem igen. Vi står lige nu i en situation, hvor der var nogen, der tænkte, at jeg smutter lige ind og tænder et lys og beder en morgenbøn i min kirke, inden jeg tager på arbejde. Men de kom aldrig ud af den kirke i live. Vi står lige nu i en situation, hvor der var en præst og en kirketjener, der også bare døde på arbejde og aldrig vendte hjem til deres familier. Vi står i en situation, hvor mødre, hvor børn ikke forlader barselssengen. Vi står i en situation, hvor folk de dør af kulde i det sydligste Europa. Vi står i en situation, hvor folk dør, og det har vi nok altid gjort, men det kommer lidt tættere på lige nu. Som mennesker så er vores løsning helt ubevidst at distrahere os selv. Fordi vi kan ikke holde ud ikke at være i kontrol. Vi kan ikke holde ud, at verden kan slutte på vej hjem fra kirke, eller i kirke, eller i morgen, inden vi når hjem. Vi kan ikke holde det ud. Vi er nødt til at tænke på noget andet. Vi har ikke nogen redskaber andet end distraktion, hvis det bare kom til os. Og sorgen over at miste, den vil bare være sort og deprimerende. Et sort hul, der bare trækker os ned. Alle sammen. Et sort hul, der æder alt godt. Et omsluttende mørke, som vi ikke kan komme ud af. Det er den virkelighed, vi ville stå i, hvis ikke at Gud forandrer alting. Hvis ikke Gud også forandrer døden. Derfor begynder vi i dag med den her prædiken om døden i et nyt lys. Og vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 1-12. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget, satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, der forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Sådan har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Jeg har her læst indledningen på Jesu mest berømte prædiken, bjergprædiken, op for dig. Det er en helt central undervisning, Jesus han gav til sine disciple. Der var ikke tale om en salgstale for folk, der ligesom overhovedet aldrig havde hørt om. Der var en tale om en opridsning af helt grundlæggende vilkår, der findes, når man følges med Jesus. Når man er hans fan, når man er hans disciple. Det er sådan her, det bør være i Guds rige. Det er sådan her, det bør være i Jesu nærvær. Det er sådan her, det bør være i kirken. Og hvordan skal det være? Jo, det skal være sådan, at alting bliver vendt på hovedet. De her 9 ordsprog, Jesus giver, 9 løfter, er radikale, og de er modsætninger til alt det, vi kan forholde os til i den her verden. Jesus ophøjer igen dem, som ikke bliver ophøjet. Han italesætter velsignelse over dem, som, når vi ser på dem med helt almindelige sekulære briller, overhovedet ikke er velsignet. Jesus siger, at de her mennesker, de er salige i hans nærvær. Og hvem taler Jesus om? Han taler om de fattige, dem der sørger, fordi de har mistet, de ydmyge, de som oplever uretfærdighed. Han taler om de, der er medfølende. Han taler om de, som lever et helligt liv. Han taler om de, der stifter fred. Han taler om de forfulgte kristne og de hjemløse kristne. Det er dem, Jesus han bringer frem her og siger, dem vil Gud på en særlig måde sørge for deres salighed, deres lykke, deres velsignelse. Jesus siger ved at bruge det her ord salig, at som kristen, som hans disciple, er det muligt at have en grundlæggende og urokkelig lykke, som ikke tages fra dig, som ikke er emotionelt funderet. Den kan ikke tages fra dig, lige meget hvad for en storm du kommer ud for. Jesus han siger, at han vil være det urokkelige i vores liv. Han vil være det anker, som kan holde dig fast i en storm, i en prøvelse, i smerte, i sorg. Han vil være den relation, der forankrer dig, så du ikke synker til bunds, så du ikke bliver blæst om kul. Han vil fortælle os, at uanset hvad vi mister, hvad vi kæmper med, så kan han ikke gå tabt for os. Så vil han ikke forlade os. Så vil vi ikke være alene. Hvad hører du, når Jesus siger, salige er de, der sørger, for de skal trøstes? Hvis du står lige nu midt i en dyb, hjerteskærende, voldsom, kaotisk storm og sorg, så kan det måske virke ufølsom på nogen af os. Vær vredesfremkaldende endda. Hvor våger han at kalde mig salig eller velsignet eller lykkelig, når jeg har mistet mine forældre, min ven, min kone, mit barn? Men så hører vi ham forkert. Jesus lover ikke et liv uden smerte, modstand, sorg og tab. Tværtimod så fastslår han, at dem, der følger ham, kan forvente den slags. Vi kommer til at erfare fattigdom og sorg og uretfærdighed og forfølgelse, ligesom han gjorde. Han lover derimod, at han har en lykke til dig, som ikke kan tages fra dig. At han vil velsigne dig, at han vil gøre dig salig midt i det svære. Jesus tilbyder ikke, at vi kan undgå sorg, men han tilbyder os en trøst, som kan forandre sorgen, fra at den bare er mørk og deprimerende og destruktiv, til at den kan være håbefuld. Håbefuld sorg er faktisk noget, de fleste mennesker helt intuitivt går efter. Det er det, vi ønsker at have, når vi møder for eksempel et dødsfald. Håbefuld sorg er det, som Jesus tilbyder. Den forskel er, at han tilbyder dig en begrundet håbefuld sorg. Der er en grund til, at du kan have håb i din sorg som kristen. Jesus han kommer med en livskraftig og forvandlende forandring af verden. Han sætter et ret vildt aftryk, for han lover dig, at der er trøst til din sorg. Ikke den der slags trøst, som kan smøres ud som en creme, og så forsvinder din sorg overhovedet ikke. Men den slags trøst, der gør, at du ikke bare kommer til at sidde fast ubehjælpelig i et sort, mørkt hul. Hvad mener jeg med det? Det bedste eksempel, jeg har på forskel i sorg, er historien om Isa. Isa, han var buddhist, han var munk, og han var haiku-digter. Han var japaner. Han levede i slutningen af 1700-tallet, og han havde et meget turbulent liv med opløsning af sin familie som barn og en masse problemer hen ad vejen. Men på et tidspunkt vendte hans liv til det bedre. Han fandt sig et hjem, en kone, og de var så lykkelige, at de endda fik børn. 4 styk. Og alt virkede til at være vendt til det bedste for den her mand. De havde nogle meget lykkelige år. Men da tiden kom til, at hun skulle føde det 4. barn, så begyndte det at gå galt. Barnet var dødsfødt. Og hen over meget kort tid efter det, så mistede han ikke 1, ikke 2, men alle 3 af sine andre børn. Og han mistede sin kone, og han blev efterladt helt alene. Døden tog hver eneste vigtige relation i hans liv. Han stod tilbage helt alene, helt ensom. Og han gjorde, som de fleste gør, i mødet med den slags radikal katastrofe her. Han søgte til sin religion for trøst, for håb, for hjælp til at komme igennem det her. Men buddhismen, Den fortæller os, at verden er en illusion. At målet med livet er at indse, at verden er en illusion. Og opgive håb på alt, hvad der findes på den her side af døden. Og håbe på, at vi kan nå til den erkendelse, så vi kan blive opløst og tilintetgjort. Isa, han prøvede at lade sig trøste af den her religions budskab, ved at gøre, som han plejede, ved at skrive et digt. Det lyder sådan her. Verden er som dukken. Verden er som dukken. Og dog. Og dog. Isa holder sig til sin religion og siger derfor, verden er som dukken. Verden er som noget, der forsvinder. Min familie var en illusion. Al den kærlighed, jeg oplevede, den fandtes ikke i virkeligheden. Jeg skal ud af det her liv. Jeg skal prøve at blive opløst selv. Det er trøsten. Kom videre og drop det. Men selv Isa, uden kendskab til anden trøst, kunne ikke lade sig blive hængende der. Han var nødt til at finde noget mere at sige. Isas lille håb var uklart. Han turde knap sige det højt. Det blev bare til et, og dog, og dog. Han kunne ikke sige mere, for der findes ikke andet håb i buddhismen. Han har ikke nogen grund til at håbe. Han har ikke nogen grund til at tro, at verden kan byde på andet end forfald, nedgang og farvel. Men selv ham, han har brug for håb, så han kommer med sit lille og dog. Og her tilbyder Jesus os så meget mere. Jesus, han forandrer døden med sin lille digt, med sin lille salig prisning. Salig er de, der sørger, for de skal trøstes. Trøsten ligger for det første i, at han giver dig lov til at sørge. Du behøver ikke acceptere, at livet er, som det er. Du behøver ikke at komme videre. Du kan få lov til at sidde fast og sørge og synes, at verden er sort og et helvede. Du kan få lov til at få tid til, at dine kære bliver til nogle nye mennesker i dit liv. De bliver til minder. Jesus selv oplevede den sorg, da han mistede sin kære ven Lazarus. Jesu far Gud, den almægtige, oplevede den mest forfærdelige sorg, nemlig at miste sit barn. Universets skaber mistede sin elskede søn. Og ikke til en meningsløs ting som en sygdom, eller et færdselsuheld, eller terrorisme. Han mistede sin søn helt bevidst, for at vi alle sammen kunne få en grund til at have håb i vores sorg. Og det er den anden grund til, at når vi sørger, så kan vi være salige. For Jesus lover os, at der er trøst, at der er noget, der kan få os gennem den her sorg, gør den bærelig. Og hvad for en trøst er stor nok, når vi savner? Det er kun trøsten, der siger, at der er håb om gensyn. Der er håb om gensyn. Du kan håbe på opstandelsen. Og Jesus har givet dig en god grund til at håbe på den opstandelse. For han stoppede jo ikke med langfredag. Med en relaterbar Gud, som selv har oplevet det værste. Han gav os opstandelsens morgen, hvor døden virkelig skiftede karakter. Han tilbyder dig i dag noget at håbe på. Med ham så er døden ikke længere stærkere end livet. Så kan døden ikke blive det her sorte hul, der bare trækker alt godt ud af din verden. Døden må ændre karakter. Og når vi nu bliver i digtverdenen, så må vi hellere slutte den her prædiken ved at se på et digt af en kristen, hvor vi virkelig tydeligt kan se, at døden har skiftet karakter. Paulus, der citerer digtet og siger, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Paulus kan kun sige sådan her, fordi døden ikke er det sidste ord. Døden er ikke et farvel mere for ham. Det er blevet til et midlertidigt, på på gensyn. Du kan få det her håb. Det her håb kan forandre dit liv. Sig en trøst. Her i slutningen af min prædiken, så vil jeg stille dig to spørgsmål. Hvordan forandrer det dit liv, at Jesus lover dig trøst i din sorg? Hvordan forandrer det dit liv, at Jesus tilbyder dig opstandelse og håb om gensyn med dem, du savner?